Եվ ձեզ եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 նոյեմբերի 30-ն է, արտաքին գերատեսչությունը պարզաբանումներ է ներկայացնում Սոչիի երակողմ հայտարարության վերաբերյալ և հերթական անգամ ընդգծում, որ Միջանսկի թեզ չկա։ Քննարկում խորհրդարանական հանձնաժողովում արդյոք սահմանային միջադեպերի ընթացքում հայ զինվորին արգելել են կրակ բացել, հյուսիսարավ Հայաստանը և միջազգային տրանսպորտային ուղիները, սոցիալական թեմաներ, հանրային սննդի և ժամանցի հիմնարկ ներում դժգոհում են QR կոդերի կապակցությամբ, միջազգային անդրադարձ, Թուրքիա, Ռուսաստան, Ուկրաինա, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձերուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելն այսօր կրկին կոչ է արել Երևանին և Բաքվին երկկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրները լուծել երկխոսության միջոցով, այս մասին Միշելը հայտարարել է Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության համաժողովի մասնակիցների համար տեսագրված ուղերձում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները վկայում են, թե որքան փխրուն է իրավիճակը, որևէ կասկած չունեմ, միայն քաղաքական երկխոսությունն է, որ կարող է հանգեցնել հարատև լուծման, նշել է Եվրամիության խորհրդի ղեկավարը։ Ադրբեջանի ԽԶ-ի շրջան գտնվող Ղարահեյ Բաթ ռազմական օդանավակայանում այսօր վթարի է ենթարկվել երկրի պետական սահմանապահ ծառայությանը պատկանող ռազմական ուղաթիռներից մեկը։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ ուղաթիռը վթարվել է ուսումնական թռիչքի ժամանակ, անձնակազմի անդամների շարքում զոհեր և վիրավորներ կան։ Վիենայում նախորդին վերսկսված բազմակողմ բանակցությունների ֆոնին Իրանը հատուկ երաշխիքներ է պահանջում Վաշինգտոնից, այս մասին պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է Իրանի փոխարտ գործնախարար միջուկային խնդիրներով գլխավոր բանագնաց Ալի Բաղերի։ Մենք երաշխիքներ ենք պահանջում, որ Ամերիկան նոր պատժամիջոցներ չի սահմանի, չի վերագործարկի նախկինում չարգված պատժամիջոցները, կրկին միակողմանիորեն չի լքի, միջուկային համաձայնագիրը, նշել է իրանցի դիվանագետը։ Ցավալի է, որ Վրաստանը չի ցանկանում միանալ 3 գումարած 3 ձևաչափին, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդանի Վերին Պալատի Դաշնության խորհրդի միջազգային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, Վրաստանի հետ հարաբերությունների գծով հատուկ բանագնաց նախկին փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասյանը։ Դրա հետ մեկտեղ մենք պատրաստ ենք Թբիլիսի հետ քննարկել բոլոր խնդրահարույց թեմաները և որոնել մեզ միավորող հարցեր, նշել է Կարասինը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը կոչ է անում ամերիկացիներին խուճապի չմատնվել կորոնավիրուսի նոր օմիկրոն անվանումը ստացած շտամի տարածման պատճառով։ Կորոնավիրուսի այս նոր տարբերակը մտահոգության առիթ է, ոչ թե խուճապի, հայտարարել է Բայդենը, բացառելով Վաշինգտոնը կվերադառնա լոկդաունների և խիստ սահմանափակումների քաղաքականությանը։ Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պնդում է, որ Արևմուտքն ուժեղացնում է այսպես կոչված հիբրիդային ճնշումը Մինսկի նկատմամբ, դրանով փորձելով թուլացնել նաև Ռուսաստանի դիրքերը, եթե նրանք նորից պատերազմ հրահրեն Դոնբասում կամ որևէ տեղ Ռուսաստանի սահմանին, Բելարուսն անմասն չի մնա, և պարզ է, թե ում կողմից է լինելու Բելարուսը, դիմելով բելարուսական բանակի գեներալներին, հայտարարել է Լուկաշենկոն։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հարևան երկու երկրների, Ադրբեջանի և Թուրքիայի ղեկավարները համառորեն պնդում են, թե Հայաստանի տարածքով անպայման կբացվի ճանապարհ, որով Ադրբեջանը անմիջական կապ կհաստատի Նախիջևանի և ապա Թուրքիայի հետ, և դրա անունը կլինի Զանգեզուրի Միջանսկ։ Ամեն անգամ այդ կապակցությամբ Երևանը ստիպված է լինում պարզաբանել, որ Միջանսկի եզրույթ որպես այդպիսին չի գործածվում և որ խոսքը ընդամենը տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման մասին է։ Այս անգամ էլ արտաքին գերատեսչությունն է անդրադարձել թեմային, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ի տարբերություն Ադրբեջանի, Հայաստանի արտգործնախարարությունը մինչև այժմ գնահատական չէր տվել Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հայտարարությանը, բայց այսօր նախարարության խոստակը որոշել է մի հաղորդագրություն տարածել կամ ինչպես ձևակերպել է հայտարարության վերաբերյալ մի քանի կարևոր արձանագրում կատարել։ Նախ շեշտել է այն, ինչ մոտավորապես գրված է 4 օր առաջ ընդունված երրակողմ հայտարարության տեքստում, որ կողմերը վերահաստատում են իրենց պարտավորությունը 2020 նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության բոլոր դրույթների հետևողական և անվերապահ իրականացման վերաբերյալ։ Սա վերաբերում է նաև Ադրբեջանի կողմից մինչև այժմ չկատարված նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 8-րդ կետով ամրագրված ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց վերադարձի և այլ կետերով չկատարված պարտավորություններին, գրել է արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետով սահմանված է, որ կատարվում է ռազմագերիների եւ այլ ձերբակալված անձանց եւ զոհվածների դիակների փոխանակում։ Մի դրույթ, որ 1 տարուց ավելի է Ադրբեջանը փաստացի չի կատարում։ Հայկական կողմի ոչ պաշտոնական տվյալներով Բաքվի բանտերում դեռ պահվում են մի քանի տասնյակ հայգերիներ, ինչինի պատասխան Բաքուն պնդում է, թե վերադարձրել է բոլորին, ադրբեջանական բանտերում պահվող քաղաքացիներին անվանելով ահաբեկիչներ։ Իսկ նոյեմբերի 16-ին, ըստ հայկական կողմի չճշտված տեղեկությունների, Ադրբեջանը 3 տասնյակից ավելի նոր գերիներ է վերցրել։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը կարծում է, գերիների հարցը կլուծվի։
Նոյեմբերի 9-ի ստորագրած համաձայնագիրը լիովին չի կատարվի։ Մենք կատարել ենք, բայց իրանք չեն կատարել ադրբեջանցիները։ Եվ նաև վարչապետը այդ հարցը բարձրացրեց, շոշափեց ընդ որ այդ հարցը պետք է լուծվի նաև։ Եթե մնացած խնդիրները նորից ենք մենք ինչ որ, ասենք սահմանազատման, սահմանագծման համար հանձնաժողովներ կազմում, ուրեմն նաև այդ հարցն էլ պետք է լուծվի։ Ինչ թվում է, որ այդ հարցը պետք է լուծվի։
Խորհրդարանական ընդդիմադիրները չեն կիսում իշխանության լավատեսությունը։ Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանը կարծում է, այս հայտարարությունն ուղղված էր ներքին լսարանին, եթե գերիների վերադարձի պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, ինչու այդ մասին ուղիղ գրված չէ փաստաթղթում։
Որովհետև ներհայաստանյան լուրջ քննադատության ալիք բարձրացավ 2021 թվականի Սոչիի հայտարարության մեջ գերիների հարցի բացակայությունը, նրանք ներքին լսարանին մի փոքր հանդարտեցնելու համար ասում են ներքին հայաստանյան լսարանի համար, ինչպես Ալիևը շատ հարցերում խոսում է իր ներքին լսարանի, բայց խոսքը վերաբերվում է բուն գործողություններին, իսկ գործողությունները չենք տեսնում։
Ըստ արտգործնախարարության խոսնակի, նոյեմբերի 26-ի Սոչիի հայտարարությամբ հերքվել է միջանցքի կամ միջանցքային տրամաբանության մասին տարածվող քարոշչական թեզը։ Եվ երրորդ, ըստ հայտարարության, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության եւ անվտանգության մակարդակը բարձրացնելուն ուղված քայլեր ձեռնարկել։
Սահմանային վերջին միջադեպերի մասին վկայող որոշ տեսահոլովակներում փոխհրաձգություն, մարտական գործողություն կարծես թե չկա։ Հարևան երկրի զինծառայողները խմբերով մոտենում են հայերին, ագրեսիվ տոնով պահանջում են ազատել դիրքերը, միթե հայ զինծառայողները չկրակելու հրաման էին ստացել։ Այս եւ այլ թեմաները քննարկման առարկա են դարձել խորհրդարանի հանձնաժողովում։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Սահմանին չկրակելու մասին հրաման որևէ պաշտոնատար անձի կողմից չի տրվել։ Այսօր ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում պատասխանելով ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանին հայտարարեց պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը։
Չկրակելու մասին հրաման որևէ պաշտոնատար անձի կողմից չի տրվել, վստահաբար։
Ընդդիմադիր պատգամավորի մոտ նման հարցեր առաջացել խորհրդարանի ամբիոնից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած հակասական հայտարարությունների պատճառով։ Նախ մայիսի 20-ին Փաշինյանը հայտարարել էր, որ սահմանի ամբողջ երկայնքով տեղի են ունեցել զանգվածային ցեցկտուկներ, ապա ավելի ուշ նոյեմբերյան բախումների ժամանակ ասել էր, որ չկրակելու հրաման տալը դավաճանություն է։ Այդ դեպքում ժամանակին ինչու էր բնական համարվում սահմանին կրակելու փոխարեն ցեցկտուկի մեջ մտնելը։
Ոչ թե կրակոց են արձակել, ոչ թե կրակելով են պաշտպանել սահմանը, այլ ուղղակի ցեցկրտուքի միջոցով փորձել են կասեցնել ճշնամու առաջխաղացում։
Ուսումնասիրություններ այդ առումով իրականացվում են։
Նման չեն տվել վարչապետից սկսած մինչև պաշտպանության նախարար ու գլխավոր շտաբի պետ, կարող էին մեկ օրվա, մեկ վարկյանի ընթացքում այս հարցը կարգավորել և ոչ թե թույլ տալ ամբողջ առաջնագծով բանակը փայտով ադրբեջանցիների հետ մտնել ձեռնամարտ, հիմա էլ դավաճաններ հրճակել։
Նիստից հետո լրագրողների հարցերին փոխնախարարը խուսափեց պատասխանել փոխարենը, մի քանի րոպե շարունակ բացատրում էր, թե շտապում է և չի հասցնի հերքել կամ հաստատել սահմանից եկող լուրերը, թե Իշխանասարի հատվածում ադրբեջանական զոր որքերը հետ են քաշվել։
Պայմանավորվածություն կա, ինչի համար են նահանջում։ Միայն դա։ Կամ հաստատեք, կամ հետ։
Պատասխան եք ես այսօր։ Ձեր նախորդ անգամվա գրածի համապատասխան ճողոպրեմ, մյուս անգամ կամ։
Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը տեղեկությունը չի հաստատում, բայց մեծ վստահությամբ պնդում է, որ այլ ուղություններով ևս Հայաստանի տարածք ներխուժած ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է հետ քաշվեն։ Թե ինչն է նման վստահության պատճառը, Քոչարյանը չմանրամասնեց։
Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում այլ երկրի զինված ուժեր առանց Հայաստանի Հանրապետության համաձայնության չեն կարող լինել։
Բայց մայիսից մտել էին եւ դուրս չեն գալիս։
Իրավունքի պարտադրանք։
Հիմա երբ է։
Մայիսից
շատ տեղեր մտել եւ դուրս չեն գալիս։
Ինչ փոխվեց։ Ինչ փոխվեց։
Փոխվում է տարածաշրջանը։
Չեն գալիս քները, պան Քոչարյան։ Ուր էիք մտել դուրս չեն գալիս։
Ինչ փոխվեց։ Տեղերն էլ ասեմ, որ զեկուցես ավանելին, հա։
Պան Քոչարյան,
Քոչարյան,
ինչ մա։ Մի հատ հերու տար այդ կամերա բանը։ Կամերա չի,
սրանում միկրոֆոնը։
Միկրոֆոնը հերու տար եք հիմա, ու մեջքից հետևից էլ հերու գնաց։
Պան Քոչարյան, հիմա ինչի՞
ա։ Հատկապես դու 500 դալիքը։ Ձեզ հնարավոր է համապատասխան։
Ասում եք մի տվեք հարց։
Ձեզ եւ
ես հարց եմ տալիս։
Մի շարք այլ հրաձամիջոցների համապատասխան։
Ես իրավունքն ունեմ, չեք ուզում մի պատասխան։
Չեմ պատասխան։
Առաջկայում որ տարած։
Այդ հարցին կարող եք պատասխան։
Ես ուզում եմ պարոն Գերեգոսյանը գամ ներս, ձեզ տեսուն ասեմ հրաժեշտ տամ։ Տեսուն ձեզ։ Պարոն Գերեգոսյանը գեք։
Ես ասում եմ։
Վստահ կարելի է պնդել, որ որքան շատ միջազգային ճանապարհներ ունի այս կամ այն երկիրը, այնքան դրազարգացման հնարավորությունները ավելի բազմազան են եւ արդյունավետ, այդ օրինակ հեռանկարը խոստանում Հյուսիսարաֆը, սակայն դրա ընդամենը մի քանի տոկոսն է կառուցված։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Չնայած Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով շարունակում են հավաստիացնել, թե հաստատակամ են ավարտին հասցնել Հյուսիսարաֆ մայրուղին, սակայն ծրագրի մեկնարկից 12 տարի անց էլ այսօր արդեն Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունում չեն կարողանում հայթայթել երրորդ հանրապետության թերևս ամենակարևոր նախագծի ողջ ֆինանսավորումը։ Ազատության այդ զրույցում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Քրիստինե Ղալեչյանը մանրամասնեց, շարունակում է բաց մնալ մայրուղու 3 հատվածների ֆինանսավորման հարցը։
Մենք այս պահին ֆինանսավորման աղբյուրներ չունենք հստակեցված Գյումրի Բավրայի համար, Արտաշատ-Սիսյանի համար եւ Քաջարանի թունելի համար։ Բայց այս երեք ուղղություններով է շատ ակտիվ աշխատանքներ են արվում այդ ֆինանսական աղբյուրները հայթայթելու եւ հստակեցնելու։
Իսկ Բավրայից մինչեւ Մեղրի ինչա
կարելի։ Մենք առհասարակ նախնական դիտարկում ենք, որ ծրագրի ընդհանուր արժեքը կարող է 3.5 միլիարդ փոքր ավել լինել, այսինքն 3.5 միլիարդի մասին է խոսքը։ Այո, դոլարին
556 կիլոմետրանոց Հյուսիսարաֆ նախագծի մեկնարկից 2009 թվականից ի վեր Հայաստանի իշխանությունները կարողացել են ավարտին հասցնել Արտաշատը Երևանին, հետո աշտարակին կապող ընդամենը 31 կիլոմետրանոց անորակ մի հատված, կամ ընդհանուրի 5.5%-ը, որը սկսեց քայքայվել շահագործման հանձնելուց ամիսներ անց։ Այժմ շինարարական աշխատանքները ընթանում են Թալին-Գյումրի հատվածում, որը նախատեսվում է ավարտել 2 տարի անց 2023-ին։ Պարզ չէ, թե երբ են մեկնարկելու աշտարակ Թալին-Գյումրի-Բավրա եւ Արտաշատ-Սիսյան հատվածների, ինչպես նաեւ Քաջարանի թունելի շինարարությունները։ Արտաշատ-Սիսյան 175 կիլոմետրանոց հատվածի նախագծման աշխատանքները անգամ ավարտված չեն։ Իսկ երբ կավարտվի ողջ մայրուղու շինարարությունը։
Այդ հարցը կարելի է շատ հստակ պատասխանել, երբ կավարտվի, եթե մենք որոշակի առումով ունենայինք հստակեցում ֆինանսավորման աղբյուրների հետ կապված այն ծրագրերի, այն հատվածների, որոնք որ թե պատրաստ են, հասկանում են առումով իրականացման, բայց դեռևս ֆինանսավորման աղբյուրները հստակեցվում են կամ բանակցում են կամ որոշակի փուլում են։ Իմ խորին համոզմամբ, եթե մենք կարողանայինք իրականում բոլոր հատվածների համար ունենայինք այդ հստակեցումները, ես կարծում եմ, որ դա ընդհանրապես հնարավոր կլիներ ամբողջությամբ ավարտել, եթե միաժամանակ բոլոր հատվածներում սկսեն շինական աշխատանքները, չհաշվես մասնագիտական գործընթացները, որոնք միջազգային են, որոշակի մի 7 գրեթե 7 ամիս կարող են տևել, ընդհանրապես 6-ից 7 տարվա ընթացքում հնարավոր է ավարտել ծրագիրը։
Աշխարհը հիրավի հոգնել է կորոնայից, բայց վիրուսը չի նահանջում։ Մեծ թվով երկրներում ուժի մեջ են մտնում նոր սահմանափակումներ կամ վերականգնվում են հին արգելքները, տարածում է ստանում QR կոդերի կիրառումը։ Այդ ամենը որքան անհրաժեշտ է եւ արդյունավետ, նույնքան էլ երևի ձանձրալի է եւ տհաճ եւ հաճախ գործարարների դժգոհությունն է հարուցում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Մշակութային հանրային սննդի վայրերի տնտեսվարողներին մտահոգել է առողջապահության նախարարության մշակած նոր նախագիծը, որով հունվարի 1-ից հանրային սննդի վայրերում մշակութային միջոցառումներին քաղաքացիների մուտքը կարող է լինել միայն ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով կամ պատվաստված լինելը հավաստող փաստաթղթի դեպքում։
Գործընկերային հարաբերություններն սովորաբար պիտի քննարկվի մեզ հետ, արդյոք մենք պատրաստ ենք եւ կարող ենք ունենք այդ ռեսուրսները նման ֆունկցիա մեզ վրա վերցնելու ու նաեւ այդ վերահսկողության միջոցները, ոնց պիտի դա արվի, արդյոք մենք պատրաստ ենք գիտելիքներով, արդյոք մենք պատրաստ ենք այդ նույն տեստերի տարբեր ամեն ընկերություն, հա, որտեղ տեստ հանձնում եք, տարբեր տիպի փաստաթղթեր են ներկայացնում, արդյոք մենք ունենք այդքան մարդ, որը որ հատուկ դրանով կզբաղվի, հա։
Մայրաքաղաքի կենտրոնում մի քանի ռեստորանների հիմնադիր Արսեն Հովանիսյանի խոսքով իրենց հետ նոր նախագծի շուրջ քննարկում չի եղել։ Մեկ ամսից որոշումն ուժի մեջ կմտնի, իսկ այս ընթացքում մի շարք բաց հարցեր կան։ Դեռ հստակ պատկերացում չունեն, ինչպես պետք է տնտեսվարողն իրականացնի այս գործընթացը, որն է իր և որն է պետության դերը։
Ենթադրենք մեզ ոչ ճիշտ կամ, չգիտեմ, նկարած կամ քսերոքսարած հավաստագիր է ներկայացվում, որտեղ է մեր պատասխանությունը, որտեղից է սկսվում հաճախորդի պատասխանատվությունը, իսկ ինչ եթե մարդը պարզապես հրաժարվում է ցույց տալ կամ ով ադավերը հսկելու հետո, ենթադրենք մեր աշխատակիցը տեսավ փաստաթուղթ, հետո ինքը ներս թողեց, հա, դրանից հետո ով ավերը հսկելու, արդյոք, չգիտեմ, 300-400 հոգանոց ու ենթադրենք հարսանյական միջոցառումով, ով ադաստուգելու սցենարները, որոնք երբեմն կարող են ծիծաղելի լինել, հա, շատ բազմաթիվ կարող են լինել, իսկ եթե մարդը դուրս եկավ ռեստորանից եւ վերադարձավ, պետք է նորից ստուգել, թե չէ, ու իսկ բոլոր հյուրերին պարտավոր է, հա, ցանկացած մատուցող հիշել, արդյոք այդ մարդը նստած էր, թե չէ, կազուսային այսպես իրավիճակներ շատ կլինեն։
Տնտեսվարողները նշում են, COVID-ի հետևանքով տուժած հանրային սննդի ոլորտը դեռ չի վերականգնվել, այժմ հավելյալ ռեսուրսի պահանջ դնելն էլ արդարացի չեն համարում։ Առողջապահության նախարարն այսօր խորհրդարանում նշել է, որ իրենց կողմից կիրառվող միջոցառումներն ուղղված են, որպեսզի COVID-ով պայմանավորված իրավիճակը դուրս չգա կառավարելության շրջանակներից և որ փորձում են զսպման մեխանիզմներով փրկեն քաղաքացիների կյանքն ու առողջությունը։
Գիտեք, սա ինչ-որ այսպես արտարոց միջոցառում չի, եւ բազմաթիվ երկրներ արդեն իսկ կիրառում են, թե տրանսպորտից օգտվելուց, թե հանրային սննդի վայրերից, թե այլ ծառայություններից օգտվելու ժամանակ հավաստելու պատվաստված լինելու հանգամանքը կամ ՊՇՌ տեստավորման բացասական արդյունքը։ Տեխնիկական առումով այս լուծումները վաղուց արդեն իսկ տրված են եւ մեր հավելվածն էլ բավական լավ գործարկվում է։
Մեր միջազգային անդրադարձը Թուրքիան ոչ միայն Անդրկովկասում է փորձում ազդեցությունը հզորացնել, այլև Հյուսիսային Աֆրիկա միջերկրականում, իսկ վերջերս էլ Ռուսաստանի ավանդական ազդեցության տարածք համարվող շրջանում է կարևոր դերակատարի հայտ ներկայացրել, առաջարկելով միջնորդել ռուս-ուկրաինական վեճում։ Ռուսական կողմը բավական սառը և զուսպ է արձագանքում։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահը, ով մի կողմից հայտարարում է, որ չի ճանաչում Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում, մյուս կողմից շարունակ պնդում, թե հիանալի և վստահելի հարաբերություններ ունի Վլադիմիր Պուտինի հետ, առաջարկում է միջնորդի դեր ստանձնել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հարաբերություններում։ Ռեջեփ Էրդողանի այս հայտարարությունը հնչեց 3 ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների սրացման փուլում, երբ Կիևն ու Արևմուտքը հայտարարում են, թե Մոսկվան նոր հարձակման է պատրաստվում։
Մեր դիտքորոշումն այստեղ հայտնի է, մենք հանդես են գալիս տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման օգտին, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է Ղրիմի թուրքերին։ Մենք այդ հարցերը բազմիցս քննարկել ենք բարեկամ Ռուսաստանի և մասնավորապես պարոն Պուտինի հետ, շփումները շարունակվում են։ Մենք հույս ունենք, որ այդ տարածաշրջանը պատերազմի տարածաշրջան չի դառնա։ Այդ կապակցությամբ մենք կցանկանայինք մեր ներդրումն ունենալ կարգավորման գործում, բանակցություններ վարելով ինչպես Ուկրաինայի, այնպես էլ պարոն Պուտինի հետ։
Ավելին, Էրդողանն ասել է, թե Անկարան առաջարկում է Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի ղեկավարների մասնակցությամբ երրակողմ գագաթնաժողով անցկացնել։ Կիևը անմիջապես համաձայնել է Թուրքիայի նախագահի այս նախաձեռնությանը, Մոսկվան բացասական պատասխան տվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մասնավորապես շեշտել է, թե առաջարկը սխալ հասցեով է արվել։ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Թուրքիայի առաջնորդների մասնակցությամբ Դոնբասի հարցով գագաթնաժողով անցկացնելու գաղափարն իմաստ չունի, քանի որ Մոսկվան հակամարտության կողմ չէ։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակներ նույնատիպ հայտարարություն արել։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանը Դոնբասի հակամարտության կողմ չէ։ Նման ձևով խնդրի լուծման ուղիներ գտնելն անհնար կլինի, ասել է Պեսկովը, պատասխանելով Եռակողմ գագաթնաժողովի հնարավորության մասին արցին։ Պեսկովը հերթական անգամ կրկնել է պաշտոնական Մոսկվայի դիրքորոշումը, հակամարտության կողմ են Կիևը և ինքնահռչակ հանրապետությունների ներկայացուցիչները։ Պաշտոնական Կիևը մինչդեռ ողջունել է Էրդողանի առաջարկը, ընդգծելով, որ Կիևը նախկինի պես հավատարիմ է կարգավորման նորմանդական ձևաչափին։ Սրա հետ մեկտեղ Ուկրաինայի արտգործնախարարը հայտարարել է.
It is true that Ukraine and Turkey enjoy excellent relations.
Ուկրաինան եւ Թուրքիան հիանալի հարաբերություններ ունեն, իսկ նախագահներ Էրդողանի եւ Զելենսկու միջև առկա է վստահության բարձր մակարդակ։ Եվ մենք կողջունենք ցանկացած ջանք, որը կարող է օգնել մեզ վերջ դնել այդ պատերազմին, վերադարձնել ուկրաինական տարածքների նկատմամբ վերահսկողությունը, որոնք այժմ գտնվում են Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։
Ukraine's territories which are currently under Russian control.
Ուկրաինացի դիվանագետի խոսքով իրենց համար կարմիր գիծը հետևյալն է. անհնար է որևէ համաձայնության հասնել առանց Կիևի մասնակցության։ Կուլեբան հավանաբար ակնարկում էր Անկարայի եւ Մոսկվայի կուլիսային պայմանավորվածությունները նախկինում, Սիրիայում օրինակ կամ Ղարաբաղում։ Մոսկվան ավելի վաղ բազմիցս հայտարարել է, թե չի ընդունում Անկարայի դիրքորոշումը Ղրիմի հարցում, սակայն կարծում է, որ ժամանակի ընթացքում կհաջողվի թուրք գործընկերներին բացատրել իրողությունը։ Պաշտոնական Անկարան բազմիցս հայտարարել է, չի ճանաչում Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում, իսկ ամիսներ առաջ էլ սկսել է նաև ակտիվ համագործակցել Կիևի հետ ռազմաարդյունաբերական ոլորտում։ Ուկրաինական կողմը մասնավորապես ոչ միայն ձեռք է բերել թուրքական անօթաչու սարքել, այն նաև արդեն կիրառել է բայրակթարները Դոնբասում, ինչին արձագանքել էր Մոսկվան, նկատելով հարցակողական սպառազինության մատակարարումը Ուկրաինային չի օգնի Ուկրաինայի արևելքում լարված իրավիճակի կարգավորմանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հիմա էլ բուններ թուրքական խնդիր, անվանի քաղաքական գործիչ և ռազմական հարցերով փորձագետին մեղադրում են պետության դեմ ծանր հանցանքների մեջ, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Մինչ Թուրքիայի քաղաքական կուլիսներում շրջանառվում է հաջորդ տարի արտահերթ ընտրության գնալու թեման, երկրում մեծանում է ճնշումը ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի նկատմամբ։ Ուրբաթորը Ստամբուլի իր տանը ձերբակալված ընդդիմադիր Դևա ժողովրդավարություն եւ առաջընթաց կուսակցության համահիմնադիրներից հայտնի ռազմական փորձագետ նախկին զինվորական Մեթին Գյուրջանը նախորդին կալանավորվել եւ ուղարկվել է Անկարա, հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Անկարայի հանրապետական դատախազության հարուցած քրեական գործով Գյուրջանը մեղադրվում է պետական գաղտնիքը քաղաքական և ռազմական լրտեսության նպատակով օգտագործելու մեջ։ Հարցակնության ժամանակ նա նշել է, որ հանդիպումներ է ունեցել օտարերկրյա դիվանագետների հետ և կիսվել Թուրքիայի ու Մերձավոր Արևելքի զարգացումների շուրջ իր վերլուծություններով։ Պատմել է, որ 2019 թվականից վճարովի վերլուծական ու խորհրդատվական աշխատանք է կատարում տարբեր մարդկանց և կառույցների համար, օգտվելով բացառապես բաց ու հասանելի աղբյուրներից։ Հերքելով լրտեսության վերաբերյալ մեղադրանքները, նա նշել է, դիվանագետներին չի տրամադրել գաղտնիության աստիճան ունեցող որևէ տեղեկություն կամ փաստաթուղթ։ Ժողովրդավարություն և առաջընթաց կուսակցությունը, որի համահիմնադիրներից է Մեթին Գյուրջանը, ստեղծվել է անցած տարվա մարտին Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի նախկին թիմակիցներից ժամանակին արտգործնախարարի և փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Ալի Բաբաջանի գլխավորությամբ։ Բաբաջանը նախորդին հայտարարել է, որ կուսակցությունը և փաստաբանները մինչև վերջ աջակցելու են իրենց թիմակցին։ Նա ընդգծել է, որ այս գործընթացը պետք է լինի բացառապես օրենքի սահմաններում։ Անցած շաբաթ էլ նա կարծիք էր հայտնել, թե այս գործողությունները փորձ են ուշադրություն շեղելու լիրայի կտրուկ արժեզրկման հետևանքով առաջացած
ճգնաժամից։
Եթե այս զարգացումը քաղաքական բնույթ ունի և մեր կուսակցության դեմ է ուղված կամ նպատակ է դրվել կոծկելու երկրի ծանր տնտեսական իրավիճակը, ապա ուզում եմ նշել, որ նման դեպքերը չեն կարող սասանել մեր թիմակիցներին։
Ասել է Բաբաջանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Ու Ուիլյամ Շեքսպիրը շնորհիվ հանճարեղ թարգմանությունների հայոց արվեստասերի համար դարձել է հարազատ գրեթե հայկական արժեք, և արժե այդ հանգամանքի մասին ասել նաև հենց Շեքսպիրի հայրենակիցներին։ Լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Դեռ նախորդ դարի կեսերին Գիտությունների Ակադեմիայի Արվեստի ինստիտուտում անվանի Շեքսպիրագետ Ռուբեն Զարյանի նախաձեռնությամբ բացվեց Շեքսպիրագիտական կենտրոնը, որը հետագա տասնամյակներում շատ մեծ դեր խաղաց Հայաստանում Շեքսպիրագիտության զարգացման համար։ Եվ ահա կես դար անց 2016 թվականին Թատերագետ արվեստաբան Հասմիկ Սայմուրի նախաձեռնությամբ և ջանքերով Շեքսպիրի հայրենիքում Մեծ Բրիտանիայում բացվեց Հայ Շեքսպիրյան Միությունը, որի նպատակներից մեկն է նաև եվրոպացիներին ներկայացնել Շեքսպիրի 200-ամյա ներկայությունը հայրականության մեջ, թե թարգմանաբար, թե թատերական ասպարեզում։ Հասմիկ Սայմուրը վերջերս Հայաստանում էր մասնակցելու Շեքսպիրյան ամենամյա միջազգային թատերական փառատոնի, և մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր, որ շատ ուշագրավ է, որ Հայաստանը անդամ է Շեքսպիրյան եվրոպական փառատոների ցանցի, իսկ այդ ցանցին մասնակից երկրների թիվը մեծ չէ։
Ես հպարտորեն պիտի ասեմ, որ Հայաստանը ոչ միայն տարածաշրջանի միակ երկիրն է, որ այդ համացանցի անդամ է, այլև ողջ նախկին խորհրդային միության մեջ ոչ մի այլ երկիր չկա, որ անդամ է եվրոպական Շեքսպիրյան համացանցի։ Հայ ժողովուրդը, հայ մշակույթը ունի մեծ տրադիցիա ոչ միայն Շեքսպիրյան թարգմանությունների, այլև բեմադրությունների։
Ինչ վերաբերում է Հասմիկ Սայմուրի ջանքերով ճիշտ 5 տարի առաջ Լոնդոնում հիմնադրված Հայ Շեքսպիրյան միության գործառույթներին, ապա դրանք միմիայն գիտական են և նպատակ ունեն ներկայացնելու միջազգային հանրությանը հայկական շեքսպիրագիտական ձեռքբերումները։
Մենք կազմակերպում ենք միջազգային գիտաժողովներ, հրավիրում ենք շեքսպիրագետներին Հայաստան։ Դա լինում է ամեն տարի, բայց ցավոք սրտի վերջին 2 տարիներին, գիտեք, COVID-19-ի պատճառով մենք ի վիճակի չենք կազմակերպել այստեղ։ Առաջինը եղել է 2016 թվականին Երևանում գիտաժողովը, 2018 թվականին կրկին Երևանում, և 2019 թվականին Վենետիկում Սամուել Մուրադ վարժարանում։ Իդեպ մեր նաև նպատակներից է գրքեր հրատարակել։ Այս տարի ես հրատարակել եմ 2 գիրք, մեկը լույս է տեսել Անգլիայում, Արդեն Շեքսպիր, որ ամենալավ հրատարակիչն է Շեքսպիրյան մասնագիտացված, Բլումսբերի Արդեն Շեքսպիր։ Դա ուրեմն միայն շեքսպիրագիտական հոդվածներ են, որը կոչվում է Shakespeare Migrating, ճամփորդող Շեքսպիրը, և տարբեր երկրների գիտնականներ, հիմնականում եվրոպացիներ, ուրեմն ունեն հոդվածներ իրենց ազգային շեքսպիրյան ներկայությունների և թարգմանությունների մասին։ Իմ մասը ներկայացնում է Շեքսպիրի մուտքը հայրեն լեզվով, առաջ հայ իրականություն, առաջին թարգմանությունները, առաջին բեմադրությունները 19-րդ դարի, ուրեմն դա նույնիսկ մինչև Պետրոս Ադամյան չի հասնում, Հնդկաստանի թարգմանությունները, Կալկաթայի, Թիֆլիսի բեմադրությունները, որովհետև ուզում էի, որ պատկերացնեն, թե ինչքան հին է մեր ավանդները։ 1822 թվականից հայերը սկսել են Շեքսպիր թարգմանել և նաև բեմադրել։
Այս տարի լույս տեսած շեքսպիրագիտական երկրորդ գիրքն էլ, ինչպես ներկայացնում է Հասմիկ Սայմուրը, Վենետիկում հրատարակվող Բազմավեպի շեքսպիրագիտական հատորն է։
Բազմավեպը Վենետիկի մի ամբողջ հատոր են նվիրել Հայ Շեքսպիրյան միության Վենետիկի գիտաժողովին, որտեղ կան բոլոր մասնակիցներից ընտրյալ հոդվածներ, ոչ բոլորը իհարկե, և իմ հոդվածը նվիրված է Վահրամ Փափազյանի իտալական ազդեցություններին և ակունքներին, քանի որ Վենետիկում էր գիտաժողովը, ուրեմն այդ թեման էր հիմնականը, և Վենետիկում է նա սովորել Սամուել Մուրադ վարժարանում, աշակերտել է այնտեղ պատանի հասակում։ Նրա ամբողջ խաղարվեստը և բեմական արվեստը շատ-շատ ազդված է հիմնականում իտալական վարպետների, իտալական ողբերգակների և կոմեդիա դել արտեի ազդեցությունն է նրա արվեստում։ Արդեն բոլոր գրադաններում Մխիթարյանները բաժանել են այդ գիրքը, որը անգլերեն է, որովհետև մենք փորձում ենք աշխարհով մեկ խոսել, բարձրաձայնել մեր մշակույթի և հայ թատրոնի, հայ շեքսպիրյան ավանդույթների մասին։ Սա է կարևորը։
Հավելենք, որ 2 օր առաջ, նոյեմբերի 28-ին, Լոնդոնում Հայ Շեքսպիրյան միությունում բրիտանացի և ամերիկացի շեքսպիրագետների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ Բազմավեպի շեքսպիրագիտական ծավալոն այս հատորի շնորհանդեսը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։